gepleýär adatly radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 30-njy apreli, Hepdeniň Bahadyr güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda hepdeniň 5-nji günündäki görkezdilere laýyklykda iň köp okalan habarlaryň başyny türkmen rejiminiň tanqytçysynyň ejesini haz ziyaratyna goýbermediler. Ýene de diýanatlan çap edilen habar çekýär. Polisiýanyň ýol gözegçiligi gollugy paýtagtdan soň sewitlerde hem uloglaryň gara çarçuwalaryna aýyrdyar. Tozanly ýyl Aşgabady gaýtadan örtdi. Blinken Meret filen kopsunluk iqtisadi xizmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okalypdyr. Şeýle-de Wall Street Journal ABŞ-nyň 5-nji flotynyň serkerdesi Aşgabatda gepleşik geçirdi diýen atlan çap edilen habarmyz bu hepde iň köp okalanlaryň 5-ligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky ýaşul adamlaryň saglyk ýagdaýlary barady söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň bu ýyl howa öňkü ýyllara garanda hem ir gyzyp başlady we adatlygyň habarçylary bilen söhbetde bolan ýaşul adamlaryň bir näçesi ýurtdaky ykdysat şertleriň goglanmazlygy bilen bu tomusda hem özüni, agdyny we saglygyny gowy heredip bilmeýän gartaşan adamlara garaşýan synaglardan kıyınçılıklardan ala devillirdi. Emma yurttaki yaşulu adamların tom saylarını yetti uttu durmuş ve ısı hoga bilen vağlı görüyen kıyınçılıkları Türkmen metruvatınla da hükümet meclislerine de ağdalmaya. Şu aralıkta yerli jurnalistin adatlığı veren hatınına aydılmağına göre Halk maslahatının başlığı Kurbanul Berdimuhammedow 20 aprelde täze saylanan deputatların önünde sözlen sözünü dinleyen yaşulların käbiri hassa lapy geçirdi. Adamlar yurtta ömrün ortası dokluğunun resmi görkezlere garanlı has peselen olmağından alada galiyarlar deyip bu aladani radyanın 60 yaşındaki anonim sökvettesi hem tasdik etti. Maglumat üçin aýdylsa, bütün dünýä saglyk guramasynyň 2020-nji ýylda çap eden soňky maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ömrüň garaşylýan dogamyrlygy ýa-da ortaça odaklygy 70 ýaşy golaý bolup Türkmenistan dünýäde bu meselede 122-nji orunda durýar. Ýatlasak Lancet toparynyň mundan 10 ýylyň taýýarlan hasabatyna aýdylmagyna görä 1990-njy ýyllarda gyda döwletlerini ömrüň ortaça odaklygy göz görtüli pese gaçyp käbir ýurtlar Sowet Soýuzy dargamazyndan odalky derejäni saklamak tagallasyny etmeli boldy. Synçylaryň käbir Türkmenistanyň ýaşul adamlaryň saglygyny seretdirmek mümkinçiliklerini Sowet ýyllarynyň akydan hem adalanlygyny öňe sürýär. Adatlygy hatdan yerli jurnalist hem daşary ýurtlara çykan Türkmenistanly hünärmenler hem Aşgabadyň halkara uramalaryna berýän sanlaryny ul soragatyna alýarlar. Şu aralykda Twitterde Aşgabadyň halkara uramalaryna beren sanlaryna görä Türkmenistanly ýaş üstünden ýok bolýan eneleriň sanynyň Şweýsiýadaky ýaly adalanyny türkmen lukmanlarynyň enelere kömek etmekde Şweýsariýa, Täze Zelandiýa, Lüksemburg ýaly juda öten saglyk ulgam bolan ýurtlaryň lukmanlarynyň hem öňe geçenligini goşadırnak içinde belliyenler hem morlu. Şeyle de, sinçiler Türkmenistan'ın Demirgal Koreya'dan hem oldurup, kâli hâdre çenlik hem COVID-19 nâfaklığından yok olan adımları resmi taydan tasdiklamadık yurt olup kalanlığını belliyerler. Halk maslahatının başlığının deputatların önüne sözlen sözünü dinleyen yerli jurnalist Kurbanul Berdimuhammedow'un eden çıkışından sonra tâyelik olur ya da yakın gelecek de Türkmenistan'a yaşayış durmuş şertleri kogulanır deyip inanmayanlığına ediyar. Ol öz anamsızlığının sebebini bu sözlenen sözü 5 yıl mundan öňem dinlenýär. Sondan beri yaşayış, durmuş şertlerinin goglaşmanlygy, şol bir iqtisadi kynçylyklaryň, iýsizligiň, paraxorlygyň we korrupsiýanyň dogam edýänini bilen düşündirýär. Yerli jurnalistiň bu delili bilen beýleki synçylar şol sanly ýaşyl siýasatçy, Türkmenistandaky, Türkiýedäki we Ýewropa ýurtlarynaky durmuş şertlerini gören we deňeşdirmek mümkinçiligi bolan odalky diplomat Nurmuhammed Hanaw hem alalaşýar. aydılmağına göre Türkmenistan'ın yukarı yolbaşılar derecesinde edilen çıkışlarda verilen vaadalarda edilen kovulatların 5% hem amarı aşmaya. Bu edilen çıkışlar bimani, sol vurdatlar kaytalanıya. Prezident vaktinde de su gepler aydiyardı. Halk maslahatının başlığı olandan sonra sol vurgu paydiyardı. Yerli jurnalist Berdim Hommedhun sol vur sözleri yat tutup boş vaadaları kaytalap yormağını yaşılı adamların katı genlalyanlığını belleyar.
1990-cı illerin başına qarasız yurt bolan Türkmenistanın durmuş yaşayış şertlerinin Sovet döwründäki qaranı xas ösmegine, durmuş goraglulugynyň hususan çağalaryň, enelerin we qartaşan adamlaryň sağlyk öpsünçüliginiň xas goglanmagyna umyt baglandy. Emma yurdun şol wagt prezidenti dilde Türkmenistanyň 2-nji Kuweýte öwürmek wadasyny berip iş ýüzünde Sağlık edaralarına göyverleyen çıktıcıları kemeltmeğin, lukmanların ve şefaat uyalarının iyi sorunlarını azaltmağın aladasını